Academica la Radio România Actualități.
Bună seara! Revenim pe tărâmul cercetării fundamentale, chiar din locul de unde gândirea a detașat animalitatea din om și prin care a fost posibilă evoluția graduală către un tip de civilizație ce presupune efort creativ, imaginație și concepte. Din celelalte întâlniri cu invitații emisiunii, cunoaștem deja că o învățare fundamentală fără o cercetare aplicată rămâne cumva orfană, lipsită de suficiența necesară ajungerii la un prag, la un orizont, ambele, sigur, așteptate. Rămân în continuare în dispoziție sau în analiză destule provocări, unele din timpuri mai îndepărtate, altele din ziua de azi, asupra cărora cele mai strălucite minți trudesc pentru soluții și utilizări. E adevărat că trăim vremuri memorabile când omul a scos la iveală mașina care gândește și se autoalimentează permanent pentru și mai multă gândire. Tocmai aici vedem rostul și importanța științelor matematice. Sperăm că noua jucărie, între ghilimele, să servească scopuri nobile, să producă avantaje pentru om, chiar și pentru omul obișnuit, cel de rând, și mai puține surprize neplăcute. Încercăm un alt dialog cu invitatul ediției, domnul profesor dr. Sorin Dăscălescu, de la Universitatea din București, membru corespondent al secției de științe matematice a Academiei Române. Bună seara, domnule profesor Dăscălescu.
Vă mulțumesc pentru invitație. Bună seara.
Născut la Ploiești, ați urmat cursul secundar la Liceul Ion Luca Caragiale, apoi ați urmat Facultatea de Matematică a Universității din București până în anul 1987. Peste numai 5 ani obțineți doctoratul la aceeași universitate. Chiar și astăzi e o performanță pentru a nu lua în calcul și alte elemente. Mă gândesc la exigența și nivelul înalt de pregătire din epocă. Sigur, oricine gândește un pic înțelege că matematica, studiul acesteia în formele sale superioare, nu e pentru oricine. Cum spuneam mai devreme, pe lângă pasiune, mai e nevoie și de mult efort, de o practică a rezolvării. Domnule profesor, ce v-a atras spre matematică, spre algebră, mai bine spus? Un îndemn, o întâmplare, cineva apropiat către această lume diferită?
Pasiunea mea pentru matematică a început cam din clasa a 5-a, odată ce m-am mutat la liceul pe care l-ați pomenit, Liceul Ion Luca Caragiale din Ploiești, o instituție foarte prestigioasă, și cumva mediul nou m-a atras către matematică. Până în clasa a 4-a inclusiv, pot să mărturisesc că nu-mi plăcea foarte mult matematica dintr-un motiv foarte simplu, că problemele, în special cele de la temă, aveau niște enunțuri îngrozitor de lungi. Vă aduceți aminte, la cooperativa agricolă de producție, până apucai să spui enunțul, o rezolvai de 10 ori. Mama era foarte exigentă cu mine, mă controla la teme, mama era contabilă, deci avea sigur afinitate mare cu numerele și acum, la aproape 90 de ani, știe pe de rost numere de telefon, o agendă întreagă de numere de telefon și de lucruri, are multă ușurință în a manevra numerele și, sigur, era și riguroasă și mă controla. Eu țin minte că inventam chiar niște mici trucuri și anume la temele astea lungi de vacanță cu enunțuri foarte lungi, schimbam problemele, deci când era un enunț lung, atunci inventam pe loc o problemă cu un enunț în două rânduri, da,
practic o simplificați,
da. Verificați și din culegere dacă ele se corespund, ci doar numerele să vadă, și în felul ăsta scăpam de povara de a scrie atât de mult. Da? Dar din clasa 5-a lucrurile s-au schimbat. Pe lângă mediul nou în care am intrat, am avut șansa să cunosc Gazeta Matematică. Pe vremea erau câteva cărți de bază, culegeri de probleme, nimic spectaculos, lucrurile care trebuiau să fie știute de toată lumea, unele foarte bine făcute, dar probleme deosebite găseai în Gazeta Matematică și a ajuns să fie o pasiune pentru mine să urmăresc apariția fiecărui număr și să încerc să rezolv de acolo, și cam de atunci s-a născut pasiunea pentru matematică. Mai târziu, sigur, am cunoscut chiar în liceu profesori extraordinari care mi-au luminat anumite căi, în facultate la fel, dar cam de atunci s-a născut, din clasa 5-a, pasiunea, ca să răspund scurt întrebării. Cam din clasa 5-a.
Bazată și pe o zestre genetică generoasă, zice.
Pasiunea pentru algebră a fost, în special pentru algebra necomutativă, a crescut în ultima parte a facultății, în anii 3-4, odată ce am cunoscut pe câțiva profesori deosebiți pe care i-am avut, domnul profesor Constantin Năstăsescu, care a fost și conducătorul meu de doctorat, domnul profesor Toma Albu, care mi-a oferit șansa, ca în vremurile alea care erau destul de complicate, era spre sfârșitul anilor 80, să am acces la ce se făcea în lume și la noutăți și să îmi dea probleme care erau de actualitate.
Era lung cursul pentru facultate, cursul de 4 ani, de 5 ani, cât ați făcut?
Atunci se făceau 4 ani.
4 ani.
Dar eu am făcut și atunci se numea anul 5 de specializare, un fel de program de master, care era foarte restrâns, deci erau, cred, 15 locuri pentru toată țara. Se strângeau la București și erau două grupe, una de 7, una de 8, cu profiluri, una de obicei profil spre algebră, geometrie, cealaltă analiză, operatori. Acolo era o ocazie foarte bună să se facă cursuri de nivel foarte înalt.
Văd că v-ați întâlnit cu concurență la fiecare pas în viața dumneavoastră.
Era concurență pentru a ocupa.
Pentru că concurența a fost și la admitere.
La matematică nu era foarte greu să intri, erau destule locuri.
Ați fost invitat, domnule profesor Dăscălescu, pentru vizite științifice la universități din Canada, Statele Unite ale Americii, Belgia, Spania, Italia, Argentina, Australia, Africa de Sud. De asemenea, ați fost profesor invitat al Universității Duluth din Canada, într-un registru comparativ, ce aveam noi de cea mai bună calitate și cum ați găsit dumneavoastră lumea nouă?
Eu m-am dus să lucrez cu niște persoane în anumite proiecte de interes comun. În fond, așa se făceau vizitele, era cineva care lucra în aceeași direcție și îți vedea lucrările, intrai în contact prin poștă, scrisorele scrise cu mânuța și așteptai încă două săptămâni sau mai mult ca să-ți răspundă, dar era o așteptare plină de foarte multe lucruri, adică în timpul ăsta te gândeai, așteptai, făceai planuri, așteptai ce scrie colaboratorul. Da, deci ei m-au invitat ca să lucrez cu ei și cumva n-am simțit diferența față de modul în care lucram cu colaboratorii mei din țară. Odată intrat în birou, atâta sigur că era lumină mai de calitate, erau spații mai mari, erau birou personal și nu erau birou împărțit de 10 oameni cum aveam noi la facultate, dar altfel sigur, lumea era izbitoare diferența, lumea era foarte diferită acolo, mai ales că eu n-am avut ocazia să ies din țară înainte de 1990.
Da.
Am avut câteva tentative nereușite, modeste, în țări comuniste, dar m-am oprit la unele dintre avize. Până la urmă, cumva, n-am primit aprobare. Inclusiv am avut o tentativă, asta a fost cea mai spectaculoasă. Eram în anul 4 de facultate. Aveam un prieten foarte bun, tot ploieștean, Mihai Caragiu. Ne cunoscusem cu un chinez, Haitao, care își făcea doctoratul la teoria operatorilor la București. Ne-am împrietenit cu el, am mers împreună la munte și cumva el tot povestindu-ne, am imaginat un plan ca să încercăm să vizităm China, special în Tibet am fi vrut să fi ajuns un pic, să vedem, să aruncăm o privire către munți de acolo și am și demarat procesul, dar s-a oprit la primul pas. Revin, nu știam cum este în afară de ce citisem sau ce văzusem în filme. A fost prima oară când am ieșit afară și era izbitoare diferența față de lumea românească. Multe lucruri izbitor în bine, altele invers. Da, dar colaborarea din punct de vedere științific a fost ceva firesc. Nu a fost o ruptură față de ce făcusem înainte.
Deci n-a fost o greutate pentru noastră să vă adaptați rapid la ceea ce cereau colegii noastre?
Nu, a mers în continuare colaborarea fără probleme. Adică așa cum stăteam aici cu colegul și bunul meu prieten Șerban Raianu, era tot la facultate, între timp el a plecat în Statele Unite și stăteam când aveam o problemă care ne frământea în bucătăria lui, că îi dormea copilul și atunci trebuia să stăm acolo, să închidem ușa și să facem liniște, să lucrăm la problema noastră și stăteam până la 2 noaptea, la 3 noaptea, același lucru l-am făcut și în străinătate cu colaboratorii mei de acolo.
Din 2001 sunteți profesor titular la universitate. Socotind una peste alta, aveți 36 de ani de practică universitară, ați fost student, ați parcurs toate etapele profesiei, din mâna dumneavoastră au ieșit promoții de absolvenți, aveți un rol important și în pregătirea doctoranzilor. Cum priviți criteriile de selecție de la primii pași ai unui candidat, student, absolvent și chiar doctorand? În opinia multor persoane serioase din lumea universitară, procesul Bolonia este un experiment ratat. Profesorul, prin autoritatea meseriei sale și autoritatea morală cu care e învestit, nu are nevoie de aceste reglaje birocratice, administrative, pentru a instrui pe cei mai aleși și mai dispuși carierei, profesiei viitoare și, de ce nu, cercetării academice. Aș mai adăuga, domnule profesor Dăscălescu, că ar merita totuși să medităm mai mult, după cum ne învață dictonul non multa sed multum, calitate și nu cantitate.
Sigur, asta este lupta noastră de toate zilele, să ne construim activitatea în așa fel încât să încurajăm calitatea. Este foarte greu în zilele astea, pentru că este o lume în care consumul înseamnă numărul 1. În toate direcțiile apare factorul acesta cantitativ, care de multe ori face foarte, foarte mult rău. La noi în facultate, vorbesc despre departamentul de matematică și facultatea de matematică și informatică, pentru că noi suntem împreună cu departamentul de informatică, cu care ne înțelegem foarte bine. Trebuie să îndeplinim toate aceste criterii administrative care sunt cerute de tipul de program Bologna și ne chinuim, desigur,
și care vă ocupă
ca să,
foarte
ca
mult
să facem, astea, să scriem sute de pagini nonsens atunci când se face reacreditarea programelor. Eu, în particular, mă străduiesc să mă țin departe, adică ajut, sprijin, dar dacă aflu detalii din acestea birocratice, mă străduiesc să le și șterg cât de repede din minte, că nu numai că ocupă loc, dar mai fac și rău. Noi cumva ne străduim să facem, în limitele astea care sunt permise de programul de 3 ani, să facem treabă bună și să învățăm pe studenți ceea ce trebuie să știe. Nu e loc. Între 3 ani nu se poate.
E puțin, nu?
E puțin, mai ales că ei vin din liceu nu atât cu un nivel scăzut, dar cu o formație care exclude în mare parte raționamente prea ample. Este cumva indus și de noutatea asta care a apărut în evaluări cu tip grilă, în care dacă ai ghicit bine, sigur că toată e greu să ghicești.
Cu X-uri, da.
Dar gândirea este cu totul altfel. Meditația asupra unei probleme e cu totul altfel când trebuie doar să bifezi una dintre mai multe soluții oferite sau trebuie să te gândești, să concepi, să pregătești terenul, să redactezi soluția. Am menținut, de exemplu, la admitere examen cu redactare, deci nu avem grilă, da? Asta este... Suntem foarte mândri de asta, da? Pentru că și în matematică, adică în matematică este imposibil să progresezi mergând pe filozofia răspunsurilor cu grilă. 3 ani este puțin, dar avem după aceea programe de master care sunt tot după modelul Bologna, dar noi avem la facultate 2 programe, un program de master de cercetare, unde vin cei aleși și unde se fac cursuri de nivel, nu este comparabil cu nivelul pe care l-am văzut în 1988, când am făcut eu anul de specializare. Nu, este după licență, este master, dar e foarte bun. Copiii nu știu atâtea cât știam eu în anul 4, știu mult mai puține, dar la programele astea de master ne străduim să facem și să adaptăm, fiind și un grup mai mic, avem posibilitatea să adaptăm în anul 2 de master, să le punem cursuri opționale care să se potrivească cu direcțiile către care ei se îndreaptă.
Îi alegeți dumneavoastră sau vin ei?
Nu putem să-i luăm cu forța, dar există un examen de admitere, dar aici vin de obicei oameni care au o pasiune spre matematică.
Sunt interesați.
Și sunt interesați, da, deci aici este bine. Și mai avem un al doilea program, de aici, din grupul ăsta, aici stă speranța matematicii din sudul României, da? Deci de aici se selectează cei care vor veni mai departe în facultate sau care merg la Institutul de Matematică, al Academiei, la unul dintre institutele de matematică.
A spus că nu sunt mulți. Vorbim
nu
de
sunt mulți.
Cât? 10, 15, 20?
Nu. Dacă sunt 10, este bine.
Este bine.
Da, dacă sunt 10 de adevăratele, dacă mai sunt unii care se întâmplă să vină și, da, și renunță după.
Da.
Deci 10 ar fi minunat. Dar 7, 8, uneori 10 cam sunt. Și au fost copii buni. În continuare mai pleacă din țară, dar mai și rămân și am avut câțiva copii buni. De aici cumva se selectează și doctoranzii, cei mai mulți. Un al doilea program de master pe care îl avem este un master orientat pentru cei care vor să continue ca profesori de matematică. Nu, tot la noi la facultate. Da. Se numește matematică didactică. Deci, atenție, nu este un master didactic. Este un master de matematică, e profesional, dar este orientat către ceea ce este necesar pentru profesori și este un program foarte bun. Ceva similar există și la Iași, Universitatea Alexandru Ioan Cuza. Dar noi am muncit mult și suntem foarte mulțumiți că este popular masterul ăsta și au venit inclusiv oameni care n-aveau nevoie de diplomă, dar au venit ca să învețe. Profesori care au auzit despre programul acesta de master și sunt foarte mulțumiți și le este de folos. Un profesor de matematică cu doar ce învață în cei 3 ani de licență nu prea mai ajunge în ziua de astăzi.
Deci nu e suficient.
Nu este suficient ca să fie un profesor bun. Din păcate, stăm sub un paloș care ne amenință să cadă, da? Este un paloș cumplit, nu o mică sabie. Încă nu este în aplicare pus, dar noua lege, încă nu sunt toate metodologiile, deci ea nu funcționează în întregime, dar spre surprinderea dumneavoastră veți afla că cineva care are licența de 3 ani de la noi de la matematică, plus acest master cu profil didactic, deci este un master profesional, dar exact ceea ce e necesar pentru un profesor, nu va putea profesa ca profesor de matematică.
Deci ce o să facă?
Ca să poată să profeseze, are nevoie de un master didactic, care conform noii legi înseamnă un master care este dezvoltat și întreținut și gestionat doar de persoane de la departamentele de științele educației. Vreme de 2 ani fac pedagogie, psihologie, de toate felurile, fac și ceva practică pedagogică, dar nu fac un curs de matematică. Asta se întâmplă nu numai la matematică.
Adică vor să-i dea un ștaif de profesor.
Da, și teoria pe care am, pentru că pare un nonsens, da. Dar sigur că cei de la departamentele de științe ale educației mai nou au dat dovadă de un expansionism, aproape agresivitate, încercând să ocupe spațiul ăsta care, da, și nu e vorba acum de o competiție de cine ține mai multe ore, dar este vorba de fapt despre viitorul acestei țări, pentru că profesorii aceștia pe care noi încercăm să-i formăm, o să asigure educația
viitorii. Da, e formă de descurajare.
Deci acei 2 ani sunt, după mine, irosiți. Sigur că ei pot să facă și masterul de la noi, dar în plus, cu plată, nu vor avea timp, nu vor avea interes, numai că nu vor fi profesori buni. Asta se întâmplă la toate disciplinele și teoria celor care au găsit această variantă inserată în lege este că, de fapt, profesorul trebuie să știe să învețe pe alții. Asta trebuie să învețe. Cum să învețe pe alții? După care este liber să învețe orice. Dacă e nevoie de el să învețe matematică, învață matematică. Dacă e nevoie să învețe geografie, învață geografie. Pe lângă toate marile probleme pe care le are societatea, lumea întreagă, dar în particular societatea noastră și sistemul de educație, va fi o palmă finală, după mine, pentru că, sigur, acum e multă dezbatere legată de profesori, de cum își fac datoria. Credeți-mă că am o experiență largă. Am fost și în diverse inspecții de grad când erau pentru gradul întâi, dar s-a întâmplat și cu copiii să merg în diverse școli și să văd profesorii. Sunt oameni care sunt foarte devotați și care își fac datorii, încearcă să-și facă datoria, sunt chinuiți, au salarii mici, sunt chinuiți birocratic, sunt chinuiți de schimbarea legislațiilor și nu sunt băgați în seamă, sunt de râsul bogătașilor care le arată copiilor că uite ăștia ce au făcut, au învățat atâta și
le arată portofelul.
Așa. Deci sunt oameni care își fac datoria și merită respectul și merită prețuirea noastră și în ei de fapt stă viitorul, pentru că o țară needucată e clar că o ia în jos, poate nu chiar imediat. Panta este descendentă și dacă nu le dăm șansa să se pregătească profesorii, atunci ce se va mai alege? Deci este foarte greu. Acum există încă o luptă și sper ca cineva să mai audă. Am făcut tot felul de demersuri și la minister și la, zic, ministerul vorbește așa, strigi și da, nu-mi dau seama cât s-a discutat chiar și cu miniștrii. Noi sperăm ca lucrurile să fie puțin aranjate în așa fel încât să se dea o șansă și calității și nu numai acestor maniere birocratice de a organiza.
Păi, dumneavoastră de 36 de ani sunteți profesor fără a îndeplini și acest ultim criteriu de care amintiți.
Da, sigur, așa este.
Aveți suficientă experiență și ați dobândit-o mult mai devreme decât momentul vorbirii.
N-aș putea să predau într-un liceu, să obțin un post.
De
un
ce?
Post, pentru că nu am master didactic.
Da, asta e prima întrebare pe care trebuiau să și-o pună cei care au elaborat noua formulă. Matematica, domnule profesor Dăscălescu, cu ramurile sale distincte, e o știință veche, chiar cu probleme nerezolvate, încă și multe altele în dezbatere, în studiu, printre colegii dumneavoastră, fie de aici, de acasă, fie din străinătate. Lista obiectelor din area dumneavoastră de cercetare este lungă, complicată pentru publicul nespecializat. Aveți un interes aparte pentru teoria ale grupurilor cuantice prin algebrele Hopf, denumire derivată de la germanul Heinz Hopf. Privind către celălalt capăt, prim al evoluției algebrei, derivată oarecum din geometrie, trecând prin prolifica lumea arabă, secole deja, ajungem la ziua de azi cu elaborări complexe. Militați pentru un timp de reflecție, pentru un studiu temeinic sau pentru arderea etapelor.
Este nevoie nu numai de un studiu temeinic, dar și de o perioadă temeinică, uneori lungă, de contemplare a problematicii, pentru că nu te arunci direct asupra unei probleme. Sigur, poți să faci asta atunci când există probleme deschise sau când ți-o dă cineva, dar asta se întâmplă de obicei când ești la început de carieră și ai un conducător de doctorat, el îți spune, uite, este problema asta, dacă este om de treabă, ți explică de ce este importantă și dacă știe, desigur, de ce e importantă sau ce relevanță are sau ce consecințe ar putea să aibă și apoi tu te arunci asupra ei, încerci să o iei din toate părți. Dar odată ce depășești faza asta doctoratului, a tinereții, trebuie să îți pui tu probleme. Sigur, prin discuții și colaborări și contacte cu toată lumea, aici, sigur, publicațiile științifice, conferințele sunt importante, dar problema nu se scrie așa, gata, imediat am pus mâna și trebuie să te gândești, să vezi. De multe ori durează ani de zile ca să formulezi problema corect. Asta uneori poate să-ți dea o satisfacție mai mare decât atunci când o rezolvi.
Da,
când
soluția,
îți dai seama ce trebuie să demonstrezi, dar eu de ce sunt aici și ce trebuie să fac cu obiectele astea. Și pentru asta, desigur, că e nevoie de o bază solidă și de mult timp să petreci ca să încerci să înțelegi conceptele și fenomenele. Acum, sigur, lumea matematică este o jungă. Sub presiune este toată lumea, dar presiunea e a finanțării. Despre asta imediat o să revenim, dar pentru cercetare. Sigur, asta trebuie să fie o calitate fundamentală a unui matematician, a unui cercetător, răbdarea. Dacă te aștepți ca o dată pe lună să mai scrii câte o lucrare, să mai scoți câte un rezultat, atunci trebuie să fii sigur că probabil e de calitate proastă. Cel mai probabil. Nu neapărat, dar cel mai probabil e de calitate proastă. Avem oameni care publică 10-20 de articole pe an în matematică, ceea ce poate în alte
domenii. Să știți că și în celelalte domenii e cam la fel. Tendința tot așa este. Mult și mult. Ați amintit de cercetare. Academia Română are niște institute de cercetare, multe la număr, dar printre ele se regăsește și institute de matematici. După cum știți, sumele pentru finanțare sunt de la an la an din ce în ce mai mici. Ce s-ar putea face aici din punctul meu de vedere? În afară de faptul că trebuie mărite sumele. Pentru că și institutele au un personal care, sigur, timpul trece, nu iartă pe nimeni.
În lumea de astăzi
câștigă mai bine un vânzător la un magazin străin decât
este
un cercetător.
Greu să convingi un tânăr că va putea să-și construiască un viitor, vorbesc nu de viitor științific.
Nu, viitorului personal.
De un viitor personal,
cam
mai
familie,
ales dacă
casă,
are ghinionul să nu fie din București și să nu aibă părinți care să-l țină până la 30 de ani. Așa. Deci, sigur, asta este un lucru și modul în care e perceput, cred că e mai mult în glumă, din păcate, și nu e glumă. Mai este încă un aspect. Există și ar trebui să existe niște fonduri de cercetare pentru proiecte de cercetare, pentru granturi. Au existat de-a lungul timpului competiții, dar care încet, încet s-au stins și s-a ajuns în ultimul timp să fie neglijabil. Puținele competiții de granturi cu fonduri limitate au început să capete o tentă foarte birocratică și în care apare aceeași presiune care vine din filozofia asta a consumismului, a cantității, valorile ale cercetării precedente bazate pe felul de indicatori scientometrici, indicele Hirsch și așa mai departe. Apropo de indicele Hirsch.
De citări, asta, ziceți.
De citări, sigur că e important ca lucrările tale să fie recunoscute, este important să fie citate, dar maniera în care se extrag din producția științifică acești indicatori nu este sănătoasă. Indicele Hirsch, care este foarte popular în anumite medii, mulți se laudă că au un indice Hirsch mare. De fapt, el măsoară așa într-un limbaj, nu vreau să dau definiția că poate să pară tehnică, și dar el măsoară tot ce iese dintr-o casă, inclusiv gunoiul. Asta înseamnă că dacă ai mult gunoi, referitor la activitatea academică, dacă scrii multe gunoaie, da, și le publici aiurea, atunci ai și indice Hirsch mare. Nu contează adâncimea.
Da.
Și evaluarea care se face pentru acordarea acestor granturi începe să fie sub presiune. Sigur, acum nu putem nici să avem pretenția ca o autoritate care se ocupă de acordarea acestor granturi și de gestionarea lor să ne dea bani și noi să facem chiar ce vrem, dar cumva pentru cercetarea fundamentală lucrurile trebuie gândite într-o altă manieră decât cea pentru lucrurile foarte aplicate, cele care sunt comandate de diferite industrii, pentru că cercetarea fundamentală are nevoie de timp ca să se dezvolte și are nevoie de timp ca să se demonstreze că într-adevăr este valoroasă. Deci aici cred că statul trebuie neapărat să intervină și să susțină, pentru că cercetare fundamentală este greu de finanțat de firme care ele sunt orientate
către
profit.
Dar una fără cealaltă nu se poate.
Nu se poate. Fără cercetarea fundamentală n-ar fi nimic din
ceea ce
vedem în jurul
nostru.
Da, poate carpeta de pe jos, dar în rest aproape nimic fără matematică, în particular, și fără fizică, fără chimie. Deci este fundamental ca cercetarea fundamentală să fie încurajată și susținută de stat, pentru că nu are cine altcineva să o susțină. La fel ca educația. Aici neapărat trebuie ca criteriile, principiile care să ghideze totul să fie de natură calitativă.
Nu mă pot îndepărta prea mult de spațiul universitar în cadrul discuției noastre și poate că insist asupra unei controverse care a indus și elemente de panică la un moment dat, domnule profesor Dăscălescu, dezvoltarea vertiginoasă a inteligenței artificiale, privită de unii colegi de-ai dumneavoastră cu îngăduință, cu rezerve serioase de către ceilalți. Suntem la început, după cum ne spun cei implicați, însă ritmul de dezvoltare e amețitor. Va renunța matematicianul la propriul său destin pentru a se încredința cu totul mașinii?
Este o întrebare grea și eu pot să vă răspund personal.
Sigur că da.
Eu nu o să renunț, chiar dacă este popular printre colegi, am înțeles că folosesc și au făcut conturi pe diferite
motoare.
Nici nu vreau. Prefer să merg în stilul lui Gauss. Sunt cu privirea în trecut. Cred că, sigur, inteligența artificială poate să facă foarte mult bine. Poate să ajute în locuri în care omul n-ar avea reușită și în care este nevoie de un răspuns rapid, de o rezolvare rapidă. Când e vorba de salvat vieți omenești, când e vorba de munci foarte grele în care oamenii...
Și de precizie, sigur că da.
Și de precizie. Dar în același timp folosirea pe scară a inteligenței artificiale poate să facă foarte mult rău. Cred că pentru mai puțin de 10% din populație folosirea excesivă face bine. Pentru mare parte, și mă gândesc în special la cei foarte tineri, este aproape clar și există studii deja care aproape demonstrează asta experimental, că atrofiază anumite funcțiuni cerebrale. Pentru un matematician poate să fie de folos să folosească inteligența artificială și am și văzut câteva exemple celebre în care premianți Fields au folosit inteligența artificială ca să încerce să găsească niște idei. Nu le-au rezolvat problemele.
Au economisit timp.
Au economisit timp. A fost ca o discuție cu un colaborator mai puțin experimentat, dar nu complet idiot. Chiar și pentru matematicieni, deci nu vorbim de copii de școală care își fac temele folosind ChatGPT, chiar și pentru matematicieni poate să fie o capcană atâta timp cât se alătură prea mult
unor
astfel
e?
De proceduri. Am înțeles că da, depinde și de onestitate, unde mai lasă să le mai scrie și lucrările atunci când au nevoie să promoveze. Lumea este într-o schimbare extrem de rapidă și e complet neclar cum va arăta nu peste 50 de ani, ci peste 10 ani.
Puțin, da.
Eu mă străduiesc să mă mențin lumea asta așa cum am cunoscut-o și vârsta îmi permite. Tinerii însă s-ar putea să nu-și permite și să fie obligați să se adapteze.
Că tot am ajuns aici, domnule profesor Dăscălescu, ce-i sfătuiți pe studenții și doctorazii dumneavoastră în privința studiului individual să utilizeze acest nou instrument, inteligența artificială, sau să-și încerce propriile puteri? Sunt convins că aveți propriile mijloace de control în cadrul examinărilor pentru o distinție clară.
Nu-i nevoie să-i spionesc. Avem relații prietenești și este puțin impropriu examinat. Deci noi lucrăm la niște probleme.
Deci sunteți oameni serioși.
Deci suntem oameni serioși. Eu sigur că îi sfătuiesc să lucreze într-o manieră clasică, dar de multe ori ei s-ar putea să aibă, vorbind nu neapărat de proiectele de cercetare la care lucrăm, legate de viață și să aibă percepție mai apropiată de ceea ce este corect decât mine. Dar în ceea ce privește cercetarea, nu folosim absolut deloc. Da, este și un domeniu teoretic, matematică pură. Da. Este abstract, teoretic și cred că este puțin mai greu
cine
abordabil.
De nivelul creativ, în fond.
Puțin mai greu abordabil
de mașinărie.
De mașini, deocamdată.
Da. S-a vorbit mult după 1990 de calitatea învățământului superior românesc, cu deosebire cel din facultățile de matematică, ai căror absolvenți au migrat în America și Europa Occidentală, fiind foarte căutați în domenii conexe, auxiliare sau chiar în matematică pură. Astăzi, fiindcă aveți o privire de ansamblu, domnule profesor Dăscălescu, mult mai edificată și competentă, cum stă școala noastră de matematici superioare? Mă gândesc atât la București, cât și la Iași, Cluj sau Timișoara, fără să mai adăugăm și institutele de cercetare ale Academiei.
Trebuie să le adăugăm,
pentru
că sunt importante și există și colaborări. De exemplu, programul de master de cercetare de care v-am vorbit, noi îl gestionăm împreună, deci el este în cadrul universității, dar el este construit împreună cu colegii de la institut și cursuri sunt oferite și de oameni de la institut și de oameni din facultate, pentru că încercăm să creștem niște tineri cu o perspectivă cât mai bună. Dar nu pot să vă spun sigur că învățământul matematic superior românesc încă este la un nivel decent. Asta este,
adică nu e decăzut.
Puțin surprinzător dacă ținem cont de presiunile de toate felurile la care a fost supus sistemul de învățământ românesc, inclusiv cel superior. Există sigur și tradiția veche și sunt oameni rămași de atunci, de înainte, formați în școala veche. Încă are cine să învețe pe copii matematică în România. Nu trebuie neapărat să plece în afară. Afară au alte posibilități, alte șanse și din punct de vedere al ofertelor de posturi și al granturilor.
Da, acestea duc cu ele și servituți.
În România încă are cine să învețe, deși nu întotdeauna este foarte evident, dar cel puțin în București, Cluj, Iași, există oameni de foarte bună calitate și la universități mai mici, la Craiova, Timișoara, la Constanța, deci sunt oameni care sunt de foarte bună calitate. E nivel decent, aș putea să spun.
Deci n-am pierdut speranța.
Eu n-am pierdut speranța în 1988, când am terminat acest program de specializare, se numea, deci de master. Atunci a fost primul an în care a fost desființată repartiția dublă. Eu avusesem anumite discuții cu Institutul de Matematică, pentru că profesorul cu care lucram, domnul Năsăsescu, mă recomandase acolo. Eram pe lista celor de la Institutul de Matematică. Bine, nici Institutul de Matematică nu mai exista, el era o secție la INCREST, Institutul Național de Creație Științifică și Tehnică, pentru că Institutul de Matematică fusese desființat, dar exista sub umbrela Ministerului Industriilor, cred că era ceva cu aviație și deci acolo intrau și lucrau și era un mediu excepțional. Deci eu aveam recomandare ca să intru acolo pentru a doua repartiție, eram pe lista lor, dar exact atunci, în vara lui 1988, când am terminat eu, cu puțin timp înainte de a se face repartițiile, se pare că tovarășa Elena Ceaușescu a intervenit direct, s-a enervat nu știu de ce și a spus că toată lumea în producție, toată lumea la catedră, desființăm repartițiile duble și s-au desființat. Am ajuns la Codlea în 1988, profesor la Codlea, la liceul Colorom Codlea. Am stat 2 ani până 1990, când am dat concurs la facultate.
Da, era 3 ani, da, era stagiatura.
Era 3 ani, era toată viața, pentru că nu mai avea unde să te duci, că n-aveam repartiție dublă, dar deci pe mine m-a salvat revoluția acolo și în acești 2 ani, în 1988-1990, și pe lângă faptul că a fost, din punct de vedere personal, o experiență extraordinară, am cunoscut oameni minunați și este zona aceea de lângă Brașov, cultura săsească și cu geografie, deci din camera de cămin în care stăteam, când deschideam geamul Piatra Craiului și Bucegii, îi vedeam pe amândoi înzăpeziți, era minunat și am cunoscut așa, dar sigur că eram departe de lumea științifică, dar pe câmpul de cartofi, pentru că acolo, în vremurile alea, ar fi bine să știe tinerii de astăzi. Primele 2, 4, 6 săptămâni, uneori 2 luni de școală din septembrie, erau câmpurile de cartofi și începea școala când partidul dădea ordin că s-a terminat recoltarea și atunci. Pe câmpul de cartofi luam cartea lui Suidel, Hopf Algebras, care era foarte la modă în anii aia și o studiam acolo, deci speranța nu mi-am... Nu, e greu, că dacă atunci nu mi-am pierdut speranța, nu pot să-mi pierd speranța acum în condițiile astea.
Azi pe ce se bazează colegii dumneavoastră când opțiunile sunt mult mai bogate ca număr? Dacă mai avem acasă un nume la fel de mare precum a fost Gazeta Matematică, mă refer la reviste acum, locurile unde se publică de obicei, și apoi în străinătate, unde publică autorii autohtoni. În dreptul numelui dumneavoastră, domnule profesor Dăscălescu, sunt trecute peste 90 de lucrări științifice publicate, precum și o monografie despre algebrele Hopf. Ceilalți unde publică?
Acum o mică observație. Gazeta Matematică este de nivel elementar. În România există câteva reviste de calitate bună, nu foarte bună. Ne străduim. Eu chiar sunt editor la o revistă a Societății de Științe Matematice și la 2 reviste ale Academiei. Sunt reviste decente.
Adică e loc.
Lumea preferă să publice în locuri mai bune și noi încercăm să...
Da, dar să știți că și locurile alea mai bune sunt cu plată.
Nu sunt în unele cazuri. În matematică nu sunt.
Nu e chiar așa ca la științele umaniste.
Nu. În matematică e posibil ca să fie 5% dintre reviste cu plată obligatorie. Ai posibilitatea să publici open access, adică să fie vizibilă lucrarea, dacă achiziți o taxă, altfel au acces doar cei care sunt abonați prin instituțiile lor. Dar nu, în matematică nu trebuie plătit. Asta este o mare dispută, dacă e bine sau nu să se plătească taxe. Eu cred că e bine să nu nu se plătească taxe de publicare și că poate să funcționeze lumea în felul ăsta. Încercăm să publicăm, sunt reviste mari, există încă reviste care sunt de la 1800 și ceva, revista în care Abel și-a publicat lucrările despre nerezolvabilitatea ecuațiilor algebrice, 1821, se numește Crele, există câteva reviste absolut prestigioase. Dacă publici o dată acolo, înseamnă că s-a îndeplinit toate...
E un fel de călătorie la Mecca.
Există Annals of Mathematics, Inventiones, Journal of the American Mathematical Society, Acta Matematica, deci există câteva și se mai întâmplă, rar e adevărat, dar se mai întâmplă ca să publice acolo și câte un autor român cu adresa, cu afiliere în România. Din punctul ăsta de vedere, lucrurile sunt...
Rezonabile,
da, sunt rezonabile. Există și o mare de autori români care publică în puținele reviste care sunt cu bani și modul în care sunt recenzate lucrările este complet îndoielnic. În matematică e greu să faci un referat bun într-o săptămână. E bine, o revistă care îți trimite o lucrare să ceară părerea și își cere un referat în 7 zile sau în 10 zile, am mari îndoieli că ea poate să... Există și mulți autori români, foarte mulți autori români care publică în astfel de reviste. De altfel, când am fost în Comisia ACNAT până acum un an și ceva, am fost implicat în discuțiile care au avut loc pentru elaborarea noilor standarde minimale pentru posturile de profesor universitar, conferențiar, pentru doctorat și pentru abilitate. Și am făcut niște investigații și am constatat că din publicațiile matematice de către persoane cu afiliere în România, în jur de 45% dintre lucrări sunt publicate în reviste de tipul ăsta cu taxă,
plătite,
cu publicare rapidă, deși procentul acestor reviste era cam de parcă 6%. Deci în 6% dintre reviste să publici 45% ceva sună prost. Da. În același timp, așa, o curiozitate bolnăvicioasă m-a împins să merg mai departe, să mă duc mai spre vest puțin și să văd în alte țări cum stau procentele astea. În Ungaria a căzut dramatic de la 45% cât era la noi către 15% publicate articole în cele 6% reviste, iar în Germania se restabilea ordinea, adică erau 6% nemțește. Asta spune ceva despre, mi-ați adresat mai devreme întrebarea despre care este nivelul învățământului matematic. Este ca într-o prăpastie. Ai și culme, dar ai și o gaură care...
Adâncim.
Din păcate, atrage fonduri de cercetare uneori pentru că banii ăștia, să nu vă imaginați că provin pentru a plăti publicarea articolelor în astfel de reviste, nu provin de cele mai multe ori din economiile personale sau ale familiei. Provin tot din fonduri de cercetare naționale sau ale universităților și aici iarăși depinde de ce vor rectorii să facă. Ce vor să facă? Vor să facă o imagine de carton a universității? Da? Să se laude că au publicat 1000 de lucrări, da? Dintre care 900 sunt în astfel de reviste sau vor într-adevăr să facă acolo, să pună bazele unui program academic de calitate și în care chiar dacă numărul nu e atât de mare, dar reputația și lumea se uită cu respect, lumea serioasă. Iarăși, aici este vorba și de politicile pe care le dezvoltă fiecare universitate. Noi ne străduim la facultatea noastră, suntem foarte mulțumiți că stăm foarte bine. În lumea publică suntem departe de marile universități ca rezultate științifice și ca publicații. Nu ne putem compara cu MIT sau cu Princeton, da, nu. Dar publicăm cât putem decent, cinstit și stăm destul de bine.
Aici se încheie o altă ediție emisiunii Academica, o știință veche în haine noi. Invitat domnul profesor universitar dr. Sorin Dăscălescu de la Universitatea din București, membru corespondent al Academiei Române, secția de științe matematice. Regia de montaj Nicu Tănase și Alina Iaurum, regia de emisie Adriana Nica și Mihaela Popescu. Ediția integrală o puteți urmări de pe pagina noastră de internet, secțiunea emisiuni. Domnule profesor Dăscălescu, vă mulțumesc.
Vă mulțumesc foarte mult și eu.
Mulțumesc și ascultătorilor. Aici Radio România Actualități.